Боз Отлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Birinchi aprel kuni Toshkentdagi yoqilg'i quyish stansiyalaridan birida portlash ro'y berdi.
Oldiniga yong'in chiqqandi, pajazniyda kelib o'chirish olmagan va ketma-ket ikkita katta portlash yuz bergan.
Humanitas Watch tashkiloti Xayrulla Hamidovning audio murojaati uning shaxsiy tashabbusi emas deb hisoblaydi.
Весьма сомнительно, что это делалось чисто из инициативы независимого человека.
Tashkilot vakili Stiv Sverdlov bilan suhbat dasturi davomida. Xalqaro hayot. Istanbulda ochilgan Suriyaning do'stlari xalqaro anjumanida Suriyadagi vaziyat muhokama qilindi. Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan xalqaro aeroport oldidagi ko'prik yaqinida joylashgan MQ Service nomli avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida mahalliy vaqt bilan soat 10:50 da ikkita portlash ro'y berdi. Shoxobcha xodimlari aytganiga asoslanib, Gazeta.uz internet nashrining ma'lum qilishicha, stansiyaning yoqilg'i rezervuari, ya'ni sisterna yonib ketgan. Yakkasaroy tuman o't o'chirish xizmati navbatchisi MQ Service stansiyasida sodir bo'lgan portlash natijasida chiqqan yong'in muvaffaqiyatli o'chirilgan va hozirda portlash sabablari o'rganilmoqda. Aytganini bildirdi. Ayni paytda Yakkasaroy tuman prokuraturasi portlash yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. RIA Novosti agentligi guvohlarga tayanib, portlash natijasida stansiyada bo'lgan kishilar va stansiya yaqinida o'tib ketayotgan yo'lovchilar orasida jabrlanganlar bo'lganini xabar qildi. 1-apreldan boshlab Toshkentdagi jamoat transporti avtobus, tramvay, metro va marshrut taksilarida kira haqqi 16.6%, ya'ni 600 so'mdan 700-800 so'mgacha oshirildi. Rasmiylar kira haqlari oshgani sababini hozircha izohlamadi. 1-apreldan boshlab O'zbekistonda gaz narxi ham oshirildi. Hisoblagich o'rnatilgan xonadon egalari 1 kub metr gaz uchun avvalgidek 94,5 so'm emas, 107 so'm 73 tiyin to'laydi. Ayni paytda bugundan boshlab elektr narxi 7,5%, sovuq va issiq suv narxlari ham 15,5%ga oshirildi. Avstriyaning Innsbruck shahridan 31 mart kuni Samarqand shahri tomon parvoz qilgan samolyot Rossiyaning Rostov-Don shahri aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Rostov aeroporti vakiliga asoslanib Interfax yuk axborot agentligining xabar qilishicha, ekipaj samolyot motori moyining bosimi pasayib ketgani sababli qo'nishga ruxsat so'ragani va yerga muammosiz qo'nganini bildirdi. Hozirda mutaxassislar texnik nosozlik sababini o'rganmoqda. Rostovga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan samolyot bortida yo'lovchilar bo'lmagan, faqat 5 nafar ekipaj a'zolari bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriya rejimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasini amalga oshirish haqidagi va'dasini buzganini aytdi. 1-aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahrida ochilgan Suriyaning do'stlari nomli anjumanda chiqish qilgan Clinton AQSh Suriya muxolifatiga muloqot uchun imkoniyat yaratayotgani va siyosiy harakat dasturini ishlab chiqishga da'vat qilayotganini bildirdi. Anjumanda davlat kotibidan oldin so'zga chiqqan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro hamjamiyatni suriyaliklarning o'zini o'zi himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsilotini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Misrdagi musulmon birodarlar tashkilotining siyosiy qanoti bo'lmuş Ozod va Adolat partiyasi, Ozodlik va Adolat partiyasi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini ko'rsatdi. Bu nomzod partiya liderlaridan biri, moliyaviy masalalar uchun javobgar bo'lgan tadbirkor Hayrat Ash-Shatir ekani aytilmoqda. Prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan so'ng mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovi natijasida Ozodlik va adolat partiyasi eng ko'p deputatlik o'rniga ega bo'ldi. Bu siyosiy tashkilot vakillari Misrning yangi qomusini ishlab chiqayotgan konstitutsiyaviy kengashda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. So'nggi paytlarda mazkur kengashda faoliyat yuritayotgan liberal qarashdagi bir necha a'zo kengash tarkibidan chiqqan. Ular buni ayrim siyosatchilarning Misrda shariat qonunlarini o'rnatish zarurligi haqidagi bayonotlarga norozilik o'laroq izohlaganlar. Misrda prezidentlik saylovi shu yilning 23-24 may kunlari o'tkazilishi rejalangan. Navbatdagi xabar ham saylovga oid. Myanma muxolifati, ya'ni sobiq Birma muxolifati, Demokratik harakat yetakchisi 66 yashar Aung San Suu Kyi 664 o'rinli parlamentdagi bo'sh o'rinlar uchun o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqanini iddao qildi. Demokratiya Milliy Ligasining yuqori lavozimli a'zosi Tin O'o norasmiy ma'lumotga asoslanib, Nobel mukofoti sohibi Aung San Suu Kyi Kaw Khmu saylov okrugida saylovchilarning 82% ovozini olishga muvaffaq bo'lganini aytdi. 1-aprel kungi saylov natijasi iste'fodagi harbiylar nazorat qilayotgan parlamentdagi muvozanatga ta'sir etmasligi aytilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq vitse-prezidenti Tariq Al-Hoshimiy Qatarga bordi. Qatar axborot agentligi Al-Hoshimiy poytaxt Dohaga yakshanba kuni rasmiy tashrif bilan kelganini xabar qildi. Iroqda shia ziyoratchilari, hukumat rasmiylari va xavfsizlik kuchlariga qarshi o'lim batalyonlari tuzganlikda ayblangan Al-Hoshimiy Qatarga kelgan Iroqning eng yuqori lavozimli birinchi sunniy rasmiysi bo'ldi. Iroq vitse-prezidenti Tariq Al-Hoshimiy o'zi haqidagi barcha ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Dekabr oyidagi orderga muvofiq hibsga olinishidan o'zini ihota qilish uchun Al-Hoshimiy Iroq shimolidagi yarim muxtor Kurdiston mintaqasida yashab kelmoqda. Afg'oniston shimolida toliblar jangarilari 3 kishini qatl qildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining G'ortepa mintaqasida 3 nafar tinch aholini o'qqa tutib qatl etgan. Halok bo'lganlar orasida bir ayol hamda bir bola borligi aytiladi. Mahalliy aholiga ko'ra jangarilar G'ortepa qishlog'i yashovchisi bo'lgan mazkur shaxslarni davlat va xalqaro harbiy kuchlarga josuslik qilganlikka ayblab nobud etganlar. Toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra toliblar bir ayol hamda bir bolani shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi nobud etganlar. Boshqa shaxs bugun jangarilar qo'lida halok etilgan. Bundan 3 kun oldin mazkur hududda xalqaro harbiy kuchlar tarafidan amalga oshirilgan bir harbiy amaliyot natijasida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan Nusrat Mahmud hamda boshqa bir qator jangarilar yo'q qilingan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Yaponiyaning Mazda Motor shirkati 62 mingdan ortiq yengil avtomobil Xitoydan qaytarilib olishini ma'lum qildi. Shirkat buning sababini avtomobil tormoz tizimida muammo borligi bilan izohladi. Mazda 2010-yilda ayni muammo sababli 17 ming avtomobilni qaytarib olgan Mazda shirkati Xitoyda Ford Motor va Chongqing Changgang Automobile qo'shma korxonasi tarkibida faoliyat olib bormoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O
ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni, demak, O'zbekistonga oid mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. 1-aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:50 Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan xalqaro aeroport oldidagi ko'prik yaqinida MQ Service nomli avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida portlash ro'y berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash ovozi bir necha kilometr naridan ham eshitilgan. Stansiya xodimlari aytganiga asoslanib, Gazeta.uz internet nashrining ma'lum qilishicha, portlash natijasida yoqilg'i sisternasi yonib ketgan. O't o'chiruvchilar yong'inga qarshi yarim soatdan ko'proq vaqt davomida kurashgani aytilmoqda. Ozodlik iltimosiga ko'ra, voqea joyiga borib vaziyatni o'rgangan toshkentlik huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, stansiyada avval yong'in kelib chiqqan va keyin portlash bo'lgan.
Aeroportga ketaverishdi. Chap qo'lda, haligi mostetevda chap qo'lida benzokolonka bor. Yonida gaz zapravka ham bor. Shu benzokolonka oldiniga yong'in chiqqanda, keyin undan keyin pokazniyda kelib o'chirishga harakat qilgan, o'chirish olmagan va ketma-ket ikkita katta portlash yuz bergan. Ammo nihoyatda ko'p atrofida anaqalarga ham do'konlar, uylarga ham zarar juda katta. Orqa tarafda o'sha temir yo'li bor, o'shatlarda ham vagonlar to'xtatib qo'yilgan. Ko'plab vagonlar to'xtatib turibdi.
Vagonlar nima uchun to'xtatilgan?
Sisternasida o'sha benzinni saqlaydigan sisternasi o'sha portlaganda, ko'plab miqdordagi benzin bo'lganligi uchun ko'plab joylarga sachragan, yong'in katta bo'lgan, katta territoriya yong'in bo'lganda. Shunda orqasida ekan temir yo'l, shuning o'sha temir yo'lga aniqcha benzin oqishgan.
Ozodlik iltimosiga ko'ra, voqea joyiga borib vaziyatni o'rgangan huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'lining ma'lumotlari edi. Voqeani o'rganish uchun 1-aprel kunning 2:30 stansiyaga borgan toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, guvohlar portlash natijasida jarohatlanganlar ham bo'lgani haqida gapirgan.
Men borgan paytimda juda ham bir sharros yomg'ir quyayotgan edi. 8 o'sha yong'in o'chiruvchi avtomobillar o'sha yong'inni bartaraf qilib bo'lgan ekan. Bundan tashqari o'sha yerda militsiya formasidagi odamlar, fuqarolik formasidagi xalq muhofazasi organlarining odamlari ko'p edi. Bundan tashqari o'sha favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xizmat mashinalari bor edi. Men borganim paytimda o'sha endigina o'sha harakatlanishga ruxsat berilgan ekan. Endi qurbonlar bo'lmadi deb aytishdi o'sha yerdagi odamlar, lekin ayrimlar aytishi bo'yicha o'sha yerda o'sha avtomobillar yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlaydigan operator bolalari bir ikkitalari jarohat olganligi to'g'risida tasdiqlanmagan bir ma'lumotlar bo'ldi. O'sha yerdagilar tez tibbiy yordam mashinasini kelib bir ikkita odamlarni bolnitsaga olib ketgani haqida gapirishdi. Lekin bu bo'yicha bironta bir rasmiy o'sha yerda tasdiq olish imkoni bo'lmadi. Bizga o'sha yerdagi voqea shaxslarini aytishi bo'yicha o'sha qisqa tutashuv paytida o'sha yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan va yong'in chiqib o'sha bitta sisterna portlab ketgan.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ma'lumotlari edi. Ayni paytda Yakkasaroy tuman prokuraturasi mazkur stansiyadagi portlash yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. RIA Novosti agentligi guvohlarga tayanib, portlash natijasida stansiyada bo'lgan kishilar va stansiya yaqinidan o'tayotgan yo'lovchilar orasida jabrlanganlar bo'lgani haqida xabar qilgandi. Yakkasaroy tuman prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, portlash natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Yakkasaroy tuman o't o'chirish xizmati navbatchisi MQ servis stansiyasida sodir bo'lgan portlash natijasida kelib chiqqan yong'in muvaffaqiyatli o'chirilgani va hozirda portlash sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Guvohlarga ko'ra, yong'in boshlangan dastlabki daqiqalarda ko'prikka ko'p mashina va odam to'planib yong'inni kuzatgan, qisqa fursatda ko'prikdagi odamlar huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan tarqatilgan. Portlashdan keyin kichik halqa yo'lining Qushbegi massividan shimoliy vokzalgacha bo'lgan qismida avtomobil qatnovi to'xtatilgan. Portlashdan keyin stansiya yaqinida joylashgan do'kon va avtoservislarning barchasi yopib qo'yilgani xabar qilindi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Yakkasaroy tumanidagi yonilg'i stansiyasida portlash sodir bo'lganini tasdiqladi, biroq tafsilotlar uchun tashkilotga yozma murojaat qilish shartligini aytdi. Joriy yilning 7 va 8-mart kunlari ham Toshkentning Uchtepa tumani va Qo'yliq massividagi elektr taqsimlash stansiyalarida portlash sodir bo'lganida. Mazkur avariya sabablari ochiqlanmadi, biroq ro'y bergan avariyalar oqibatida minglab aholi bir kun davomida elektr quvvatsiz qolganida.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar a'lo darajada ekani haqida Navoiy qamoqxonasidan audio yozuv chiqargan mahkum Xayrulla Hamidov aytganlari tekshirilishi lozim deb hisoblaydi. 28 mart kuni Ozodlik elektron pochtasiga yetib kelgan o'zbekistonlik diniy voiz sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovga nisbat berilgan shaxs tomonidan o'qilgan audio raddiyada uning Navoiy viloyatidagi 47-chi jazoni o'tash muassasasida qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotgani iddao qilinadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Svirtlovga ko'ra, Xayrulla Hamidovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuvdagi ma'lumotlar ko'plab savollarni keltirib chiqaradi.
Это обращение только подчёркивает важность создавать пространство, создавать возможность для международных организаций и для местных организаций.
Bu murojaat O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit bo'yicha xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari tomonidan monitoring o'tkazish shartligi e'tibor qaratadi. Mahkumlar oldiga erkin kirib, qamoqxonalardagi vaziyatni ko'rishga ruxsat berilishi kerak. Aks holda Xayrulla aytganlari haqiqat bo'lsa ham, hech kim hech qachon buni bilmasligi mumkin, deydi Stiv Svirdlov.
Даже если это правда, никто никогда не будет знать.
Human Rights Watch vakili mahkum Xayrulla Hamidovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuvning samimiyligiga shubha bildirib, biroq O'zbekiston kabi yopiq jamiyatda buni tekshirish imkonsiz ekanligini ta'kidlaydi.
Сомнительно, что это делалось чисто из инициативы независимого человека.
Bu juda shubhali, O'zbekiston qamoqxonasidan turib dunyoga murojaat qilish. O'zbekiston mustaqillikka erishgan 19 yildan ko'proq vaqt davomida har yili minglab dindorni hibsga oldi, mahkamaga tortdi. Agar bu mahkumlarning barchasida dunyoga murojaat qilish va haqiqiy sharoit haqida gapirish imkoni bor ekan, nima uchun ular jim? Bu audio qayerda tayyorlangan? Qaysi telekanal yoki radiokanalda montaj qilingan? Mahkum qamoqxonada bo'la turib bu kabi imkoniyatlarga ega bo'lishi kamdan-kam kuzatiladigan holat. Yana bu audio murojaat qamoqxonadan tashqariga ham chiqdi. Biz bu kabi holatga avval duch kelmaganmiz. Bu murojaat mahkumning shaxsiy tashabbusi bilan tayyorlangani ham shubha ostida. Albatta, bu faqat maxsus ruxsat bilangina amalga oshiriladi. Kamida jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va hukumatning boshqa mutasaddi tashkilotlarining ruxsati bo'lishi shart, dedi Stiv Svirdlov.
Только при разрешении, как минимум, Гуина и других институтов власти.
Suhbatdosh O'zbekistondagi diniy erkinlik va qamoqxonalardagi vaziyatga to'xtalar ekan, o'tgan haftada AQShning diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiyasi e'lon qilgan hisobotni misol tarzida keltiradi. Ushbu hisobotda Svirdlovga ko'ra, joriy yilning o'zida O'zbekistonda diniy motivlar bilan 100 dan ziyod dindor qamalgani qayd qilingan. Human Rights Watch tashkiloti boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar qatori Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalishini keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriya rejimi BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasini amalga oshirish haqidagi va'dasini buzganini aytdi. 1-aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahrida ochilgan Suriyaning do'stlari nomli anjumanda chiqish qilgan Clinton xonim AQSh Suriya muxolifatiga muloqot uchun imkoniyat yaratayotgani va siyosiy harakat dasturini ishlab chiqishga da'vat ham qilayotganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
1-aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahrida ochilgan Suriyaning do'stlari nomli anjumanda AQSh davlat kotibidan oldin so'zga chiqqan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro hamjamiyatni suriyaliklarning o'zini o'zi himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Erdo'g'on Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi mas'uliyatini zimmasiga olmasa, suriyaliklarning o'zini himoya qilish huquqini xalqaro hamjamiyat tan olishdan boshqa chorasi qolmasligini ta'kidladi. Suriyaning do'stlari anjumanida 70 ortiq g'arb va arab davlatlari vakillari ishtirok etmoqda. Muzokaralarda BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasini amalga oshirish uchun Damashq rasmiylariga bosimni kuchaytirish choralari muhokama qilinmoqda. Anjuman boshlanishi arafasida muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi rahbari Burxon G'aliyun muxolifatning ozod Suriya armiyasi jangchilarini qurollantirishga chaqirdi. G'aliyun Suriya xalqi anjumanda dadil qaror qabul qilinishini kutayotganini urg'uladi. Burxon G'aliyun Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasi borasidagi kelishuvni Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi bajarmasligini ta'kidladi.
نحن رحبنا بمهمة كوفي أنان كما رحبنا بكل المهام الأخرى وقلنا المهام المبادرة العربية مثلا
بس Annan va Arab Ligasining tinchlik rejasini qutladik. Biroq biz rejim avvalgilari kabi bu rejani ham bajarmasligiga shubha qilmaymiz, dedi muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi raisi. Kofi Annanning Suriya bo'yicha tinchlik rejasi urush harakatlarini darhol to'xtatish, hukumat va muxolifat o'rtasida muzokaralar boshlash va jabrlangan aholiga xalqaro gumanitar yordam yetkazishni nazarda tutgan. Istanbuldagi anjuman boshlanishidan bir kun oldin, ya'ni 31 mart kuni Suriya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jihod Makdisi hukumat kuchlari isyonchilarni mag'lubiyatga uchraganini e'lon qildi. Makdisi hukumat askarlari shaharlarda vaziyat barqaror bo'lgandan so'ng olib chiqilishini ta'kidladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Biz Ozodlikning mobil muxbirlaridan kunora yangi suratlar, video tasvirlar olib turamiz. Eng so'nggisi 1-aprel kuni Toshkentdagi zapravkalardan birida, ya'ni avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida sodir bo'lgan portlashga oid suratlarni Ozodlikning mobil muxbirlaridan biri jo'natdi va ushbu surat Ozodlikning saytida e'lon qilingan. Bu Toshkentdagi zapravkada portlash ro'y berdi maqolamizga joylashtirilgan. Aziz tinglovchi, sizdan ham O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar va video tasvirlaringizni albatta kutib qolamiz. Demak, hozir dasturimiz yana xalqaro hayotga oid mavzuda davom etadi. 2014 yildan so'ng Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari faoliyati jiddiy mushkilliklarga ro'bara bo'lishi borasida tashvishlar bildirilmoqda. Bir qator afg'on jurnalistlari AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etganidan so'ng dunyo hamjamiyati yordamlari ko'lami kamayishi sabab ayrim ommaviy axborot vositalari faoliyati to'xtab qolishini ham ta'kidlamoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Qator kuzatuvchilar 2014 yildan so'ng Afg'onistonda faoliyat olib boradigan ommaviy axborot vositalari jiddiy mushkillarga ro'para bo'lishi mumkinligini aytadilar. Afg'oniston bo'ylab ommaviy axborot vositalarini himoyat etuvchi NAI nomidagi hukumat idora boshlig'i Sidiqullah Tavhidi ushbu sanadan so'ng Afg'onistonda ommaviy axborot vositalarining ma'lum qismi moliyaviy inqirozga yuz tutishi mumkinligini bildirib, ayrimlari o'z faoliyatini to'xtatishga nochor bo'lishi borasida ogohlantirdi.
Dar sol 2004da tag'yirot bozorgi dar ravand mavjud dar Afg'oniston mavjud xohad omad.
2014 yildan so'ng Afg'onistonda vaziyat o'zgaradi. Ommaviy axborot vositalari faoliyati borasida jiddiy tashvishlar mavjud. Paydo bo'lgan tashvishlar uchun dunyo jamoatchiligi yordamlari ko'lamining kamayishi asosiy omil sanaladi. Qator jurnalistlar o'z ishlarini qo'ldan berishlari mumkin. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining ayrimlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lishi ehtimoli mavjud.
شاید زیادی از خبرنگاران بیکار شوند و شاید هم حدس و گمان های هم وجود داره که
بعضی بر خصوصی تلکنال لرنه 2014 یل یتب کلمستنق قطار جورنالیست لرنه اشتن بوشت کنه ایتلده. Aytilishicha to'lov nomidagi xususiy telekanal 100 ga yaqin ishchilarini vazifasidan chetlatgan. Helmand viloyatida 7 yildan beri mazkur telekanalda mahalliy jurnalist sifatida xizmat qilib kelgan G'ulom Muhammad Ma'sumiy ham ishdan bo'shatilgan jurnalistlardan biri. Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida u yaqinda o'z vazifasini qo'ldan berganidan cho'chiganini ma'lum qildi.
نمیفهمم که رهبری از چرا تصمیم گرفته که گذشته برای ما خبر داد و بعد از خبر از این مرهم قابل تلبیت
تلکنال رهبریت نگه بندی بر قرار قبول قلگن حق دا برار نرسه بلمیمن اوتکن هفته من کابل گا چاکر ترگنه اقتصادی معمولار سبب اشتن آلنگنم بلدردلر
علت امی مشکلات اقتصادی و همچنان بعضی شاید مفروضات دیگه هم باشد
To'lov telekanali Afg'oniston ommaviy axborot vositalari orasida o'z xodimlari sonini qisqartirgan yagona idora emas albatta. Aytilishicha boshqa bir qator telekanallar, jumladan Yak nomidagi xususiy telekanal ham bunday bir ishni amalga oshirgan. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 30 xususiy telekanal, 150 radio faoliyat olib boradi, yuzlab gazeta va jurnal nashr etilmoqda. Qator ommaviy axborot vositalari xorij mamlakatlar moliyaviy yordami asosida ta'sis etilgan bo'lib, hali ham mazkur yordamlar hisobida ish qiladi. Aytilishicha, Afg'oniston ommaviy axborot vositalarida taxminan 8 ming kishi xizmat qiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS'laringizni kutib qolamiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Birinchi apreldan boshlab Toshkentda jamoat transportlarining yo'l kirasi 16.6%ga qimmatladi. Avstriyadan Samarqandga uchgan samolyot Rossiyaning Rostov-Don shahri aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriya rejimi Kofa'nun tinchlik rejasini amalga oshirish haqidagi va'dasini buzganini aytdi. Misrdagi musulmon birodarlar tashkilotining siyosiy qanoti bo'lmuş Ozodlik va Adolat partiyasi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini ko'rsatdi. Afg'oniston shimolida toliblar jangarilari 3 kishini qatl qildi. Yaponiyaning Mazda motor shirkati 62 mingdan ortiq yengil avtomobil Xitoydan qaytarib olinishini ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan voqea-info va botir-info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishda mobil telefonlar, ya'ni qo'l telefonlari matbuot vositasiga aylandimi bugungi kunda degan bir savol tegrasida bahs boradi. Eshitirishni odatdagiday hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bu safargi eshittirishni ham bugungi mavzuyimiz qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi? Bu savol bugungi qurultoy dasturiga mavzu bo'ldi. Sinovati markazi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra 17% britaniyaliklar va 15% AQSh fuqarolari internetga qo'l telefonidan kirishadi. So'ralganlarning 15% qo'l telefoni orqali qizlar bilan tanishganini bildirishdi. qo'l telefoni bugungi kunda gazeta, jurnal o'qish, televideniya ko'rish va to'lovlarni amalga oshiruvchi universal vositaga aylanmoqda. Eron, Turkmaniston, Birma, Belarus kabi yopiq mamlakatlarda qo'l telefoni erkin matbuot rolini o'ynamoqda. Qo'l telefonlarining yangi avlodi kuchli kommunikatsiya texnologiyalari vositasida yopiq jamiyatning qalin devorlarini teshib o'tib, rasmiy matbuotda yo'q bo'lgan tansiq axborotlarga yo'l ochmoqda. Qo'l telefoni orqali birmalik yoshlar olgan tasvirlar CNN, BBC kabi jahon telekanallarida namoyish qilinmoqda. Qo'l telefon orqali o'zbek yoshlari internetga tobora ko'proq kirayotgani telefon shirkatlarining hisobotlarida aks etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi 8 million internet foydalanuvchilardan yarmidan ko'prog'i mobil aloqa orqali jahon tarmog'iga ulanmoqda. Ularning aksariyati yoshlar ekani aytiladi. Ochiq davlatlarda sariq matbuotga mavzu bo'ladigan holatlar O'zbekistonda video tasvirlar tarzida telefondan telefonga ko'chayotgani kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savolni paydo qildi. Demak, bu savol javobini o'zbekistonlik talaba yoshlar orasida umuman o'zbekistonlik yoshlar vakillari orasidan izlaymiz. Bugungi eshittirishimizda Nilufar, Abdulla, Sanjar ismli o'zbek yoshlarining vakillari ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum. Tushundik, mana bu yangi kommunikatsiyalar bo'yicha mutaxassis Tohirjon ham qatnashmoqda. Tohirjon, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Tohirjon, sizga bersak shu savolni avvaliga, ya'ni O'zbekistonda qo'l telefoni o'sha Amerikadagi, Britaniyadagi kabi universal bir vositaga aylandimi, ya'ni matbuot vositasiga, to'lovlar vositasiga aylanib ulgurdimi?
Qo'l telefonlar hozircha mana shuncha matbuot vositasiga aylandi desa bo'ladi, lekin to'lovlar vositasiga aylandi deb bo'lmaydi, sababi bizda hali to'lovlar vositasida qo'l telefonini foydalanish hali yo'lga qo'yilmagan.
Axborot almashish masalasida qanaqa? Masalan, bir-biri bilan axborot almashish, biri bitta axborotga ega bo'lsa, yonidagiga uzatayotgani, masalan, O'zbekistonda kuzatiladi shunaqa holat.
Albatta, ko'p.
Ya'ni qanchalik rivojlangan, ya'ni?
Juda rivojlangan. Foyda ko'rishda aytishim qiyin, lekin qo'l telefonidan foydalanayotgan aholini balkim 50% ortig'i bemalol bir-biri bilan ma'lumot almashish imkoniyatiga ega. Bir-biri bilan ma'lumot, axborot ma'lumot almashish uchun qo'l telefonini rusumiga ham bog'liq. Bu ko'rinishdagi telefon apparatlari ham juda ko'p. Arzon Xitoyda ishlab chiqarilgan telefonlar ko'p. Ulardan foydalangan holda bemalol bir-biriga ma'lumot almashinishi mumkin.
Tohirjonni fikrlari edi, havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi. Demak, bu qo'shiqni o'zbekistonlik hofiz Murodbek Qilichov 2007 yilda yozgan, o'sha SMS maktublashish, hatto qo'shiqlarga ham ko'chdi. Demak, qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savol javobini izlayapmiz. Bugungi eshitirishda qatnashayotgan Nilufar, sizdan so'rasak, ya'ni qanchalik siz o'zingiz foydalanasiz Nilufar, mana shu qo'l telefondan axborot almashish maqsadida? Nilufar.
Assalomu alaykum. Qo'l telefoni hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketdi, chunki qo'l telefondan hozir uyda o'tirib, ofisda juda oson internetga chiqish, keyin internet bo'yicha hozir juda ko'p biz uchun, ayniqsa ishlaydigan odamlar uchun, kun bo'yi bitta joyda ishlab o'z ishi bo'yicha chiqolmaydigan menimcha ishchilar uchun juda ham qulay.
Nilufar, mening savolim shuki, mana O'zbekiston haqidagi qaysi axborotlarni olyapsiz va nimalarga qiziqasiz? Masalan, sportgami, o'zbek muzikalarigami yoki prikollargami?
O'zbek muzikalariga juda ham qiziqaman, chunki men hozir Rossiyada yashayman. Bu yerda juda qiyin o'zbek disklarini topish. Hozirgi kunda internetda hamma yo'q bor. Hamma yo'q topsa bo'ladi. Shuning uchun masalan, juda ham Yulduz
Usmonova,
ashulalarini men shu internetdan topaman. Internetdan o'zimga diskka ko'chiraman, shuning uchun kun bo'yi eshitib yuraman mashinada.
Nilufar edi bu, demak Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik yoshlar vakili Sanjar endi O'zbekistondan. Sanjar, yaxshimisiz?
Shabay.
Siz nimalarni ko'ryapsiz mana? Siz nazaringizda o'zbek yoshlari nimalarni o'qiyapti internetda bugungi kunda? Qaysi ma'lumotlarni olyapti?
Xo'p.
Mana Nilufarxon muzika olyapti ekan.
Savolingizga bugungi kunda to'g'ri O'zbekistonda internet bilan shug'ullanadigan, internetga chiqadigan aholining aksariyat ko'pchilik qismini yoshlar tashkil qiladi. Bu yildan yilga oshib boryapti va biz
hozir raqamlar bor menda, demak 8 million internet foydalanuvchisining yarmidan ko'pi deyapti, 4 milliondan ko'proq odam yoshlar o'sha chiqyapti ekanda.
Lekin bu ko'rsatkichni faqat son jihatidan olib ko'rishimiz mumkin, lekin sifat jihatida, ya'ni yoshlar bu internet tarmog'ida aynan nimalar bilan shug'ullanyapti, u foydali bir jihatlari qaysi darajada ekanligini kuzatadigan bo'lsak, bu O'zbekiston miqyosida bugun uchun juda past ko'rsatkichni shakllashimiz kerak. Ya'ni yoshlar bugun faqat bir biri bilan aloqa o'rnatish, ko'proq sotsialni tetlarda tanishuv va boshqa shunaqangi ko'ngilochar mavzularda shug'ullanishni afzal ko'ryapti.
Masalan, telefondan telefonga ko'chib yurgan eng mashhur videolavha qaysi hozir yoshlar orasida?
Man agarda o'zimni kuzatishim jarayonidan kelib chiqadigan bo'lsak, oxirgi paytda, oxirgi nimada, mana shu oyda bitta mana shu videorolikni kuzatganman. Bu ko'p nomi Amerika shousi deb nomlanadi. Bu Amerika shousi deb nomlanishi unda Amerika prezidenti, ya'ni oldingi prezidenti Jorj Bush tomonidan Amerikani tashkil topgan kundan boshlab to hozirgi kungacha uni tashqi siyosatni asosiy jihatlarini как будто Amerika dunyoda gegemon davlat sifatida o'zini boshqa davlatlarga bosim o'tkazish siyosatini olib borayotganlik haqida shunaqangi bir propagandik narsa yaratilgan. Lekin bu Rossiya tomonidan yaratilganlik ko'rib turibdi, ya'ni rus nimasi tomonidan yaratilgan, o'zbek tiliga tarjima qilingan va bu o'zbek yoshlari orasida bugungi kunda juda keng tarqalgan va ijtimoiy siyosiy shunaqangi bir videorolik desak bo'ladi. Buni ko'rib chiqqan odamda xolidim xolamidim uni psixologiyasida Amerikaga nisbatan negativ kayfiyat shakllanadi va bu videorolik shunga mo'ljallangan va u o'z maqsadiga yetdi deb ham aytishimiz mumkin bugungi kunda. Va ko'p yoshlar bilan shu borada ko'proq talaba va nimalar bilan o'quvchilar bilan gaplashganda hammasida shunaqangi negativ kayfiyat shakllanganini uchratishimiz mumkin bugungi kunda.
Ya'ni aksar Amerika kayfiyatini shakllantirishda ham mana bu qo'l telefonlaridan foydalanilyapti degan fikrni aytdi Sanjarbek. Abdulla, sizni fikrlaringizni eshitsak. Abdulla, siz qaysi mamlakatdasiz hozir?
Men hozir Koreyadaman, studentman o'zim. Talabaman.
Endi Koreyada biroz rivojlangan bo'lsa kerak endi bunaqa holatlar yoshlar orasida O'zbekistondan ko'ra.
Koreyada O'zbekistondan ko'ra juda bir katta farqli tarafini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan o'sha mana shu qo'l telefonlaridan, ayniqsa mana shu hozirgi yangi smartfonlarni ishlatishda to'g'ri maqsadga yo'naltira olgan davlatda o'zi. Masalan, bank sistemalari, qanaqadir tranzaksiyalar bo'ladi, hammasi bular o'zlarida o'sha qo'l telefondan qo'l telefoni orqali o'sha boshqara olish va boshqa shunga o'xshagan davlatga aloqador ishlarni ham qo'l telefoni orqali shu internetga kirish bilan yoki bir o'shani programmasini smartfonga o'rnatish bilan bu ishni osonlashtira oladi. Bu nafaqat o'zlariga foyda, vaqtni tejaydi va ikkinchidan bu davlatni o'ziga iqtisodiga juda katta foyda.
Endi O'zbekistonda mana Abdulla, qarangda, men savolim bor. O'zbekistondagi yoshlar tansiq axborotni o'sha proxy saytlar orqali kirib olib bir biriga uzatishadi. Ya'ni shunaqa holat Koreyada bormi? Axborot tanqisligi?
Yo'q, bu yerda hech qanday nima desa bo'ladi. Bu yerda proxy sayt foydalanish shart emas umuman. Nima deydi? Internet xohlagancha foydalanishlar bo'ladi. Internetda O'zbekiston jahondagi eng internet tez ishlaydigan mamlakatlar biri bu Koreya. Texnologiyalar rivojlangan joy. Bu yerda axborot tanqisligi umuman man duch kelmaganman, hattoki kutubxonaga borish ham shart emas. O'sha masalan kutubxona kerak bo'lsa ham o'sha kutubxona saytiga kirsa o'sha har bir kitobni o'zining originali bor, keyin elektron varianti bor. Xohlasa o'sha o'zining student ID'si bilan kirib o'sha kutubxonadan xohlagancha elektron variantidan ham foydalanadi, xohlasa o'zi borib o'sha yerda ham foydalana oladi.
Endi Abdulla, mana siz o'sha O'zbekistonda yashaganingizda asosan qaysi axborotlarni olardingiz telefoningiz vositasida va siz bilgansiz, do'stlaringiz, talaba do'stlaringiz, boshqa yoshlar O'zbekiston haqida qaysi axborotlarni olishmoqda? Ya'ni
O'zbekistonda yurgan paytimda men axborot vositasi sifatida, ya'ni ko'p masalan yoshlarda uchratadigan narsam o'sha har qanaqa videolar, masalan ko'proq uchratgan narsam bu ma'lumot emas, balki o'sha video, qiziqarli narsalar, shu o'yin, shunaqa narsalar kuzatganman xolos. Ma'lumot sifatida to'g'ri foyda, menimcha to'g'ri foydalar olinadi o'sha mobil vositalardan deb o'ylamayman.
Endi biz mana Xorazmdagi Alisher aka bilan bog'landik. Demak, Alisher aka bu sohani ancha biladi. Demak, Alisher akaning fikrlariga quloq solsak.
Vallohi ko'pincha shunga ko'p tushadilar. Google deganiga kirib ko'ri, ya sportiningdan ko'p kiradilar. Futbolni, nalarini so'ramoqqa, shotlarini, saytini ko'p kiradilar o'kishida. Ukamlar, kichik bolalar ko'pincha futbolni ya qo'shib qidiradilar-da, shuning nalarini. Информация алады, сайтларына кирет. Я приколларын көп алдылар. Где-то 30% адам шуңа чыкты. Көп балла белмейди. 5-6 биледи, рус мектепке барганлар, развитила билеп, шула файдаланып отурды. Чүпинче яңка әвәл экзамен вакыты, экзаменнең нәсене сразу чыгып айтып отырар эделәр. Ана экзаменнән нау керек булса, birinchi internetdan chiqib olar edilar. Men shuni bilaman lekin ballarni.
Bu Xorazmdagi Alisher akaning fikrlari edi. Toshkentlik talaba shohsida keyingi paytlarda telefonda eng urf bo'lgan bitta video lavha haqida gapirdi.
Tizro nasiyo atlan hayoti. Shunaqa nasilidi. Mana shu yaqinda bayramda bo'ldi-ku. Zireho Voxonova bilan anu g'itchich Qosimning videosi chiqdi. Shani ko'proq gapirishdi. Muzikanti chiqarishmayapti Zireho Boyxonova, lekin chiqmaydi deyishyotgandi. Ana kuni bayramda chiqdi lekin. To'yga borishsa qayda borishyotgandi Zirehoni. Odamlar ashli ettirmasdan qayda borishyotgan ekan de, lekin bayramga chiqdi ana kuni, bahorgi bayramda.
Endi bu Zireho Boyxonova O'zbekistondagi yetuk san'atkorlardan bittasi. Sanjar, sizni xabaringiz bormi, qanaqa video bu? Bu shohsda gapirayotgan video.
Yoshlar orasida shunaqangi gap so'zlar yuribdi, ya'ni bu har doim ommabop bo'lib ketadigan, ya'ni O'zbekistonda show biznes sohasidagi vakillari, ya'ni san'atkorlar juda bir mashhur odamlar hisoblanadi. Boshqa ijtimoiy siyosiy ko'proq shu san'atkorlar, shunaqangi odamlar O'zbekistonda mashhur shaxslar hisoblanadi.
Nega endi telefonda ko'rish kerak uni? Masalan, oddiy televideniyada yoki gazetada o'qishni iloji yo'qmi bu haqda? Ya'ni telefonda nimaga yuribdi bu?
Bu narsa eng avvalo shu, ya'ni nazorat qilish deyarli mumkin bo'lmagan bugungi kundagi shu telefonlar, ya'ni qo'l telefonlarga chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin. Endi gazeta, axborot vositalari, televideniye O'zbekistonda to'liq senzura ostida bo'lgandan keyin ularda chiqishi mumkin emas bugungi kunda. Bu narsani tasavvur ham qilish qiyin.
Endi Tohirjondan so'ramoqchi edim. Tohirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshitdim.
Tohirjon, mana bu O'zbekiston xalq artistlari, hurmatli odamlar haqidagi videolar chiqib ketishi jarayonni qanaqa bir nima qilsa bo'ladi? Bir ma'naviy taraflari haqida gapirsangiz, odamlarning shaxsiy hayoti.
Men to'g'risi o'zim shaxsan o'zim bu lavhalarni ko'rganim yo'q, men ham eshitdim odamlardan. Shunaqa bir qisqa roliklar bor, video lavhalar san'atkorlarga tegishli. Albatta, san'atkorlar mashhur odamlar bo'lgani uchun ularni yoqtirgan yoki tanigan odamlar uchun qiziq bo'ladi, albatta, qanaqadir ma'lumot olish yoki qanaqadir lavhalarini ko'rish, tomosha qilish. Albatta, u yaxshi emas. Mani fikrim bu, man bu narsaga qo'shildimlar, shuning uchun qiziqib qayerdadir qidirib topib ko'rishga harakat qilmayman. Albatta, odamlar bir biridan qo'lma qo'l shu narsani tarqatishi ham juda noto'g'ri, sababi har bitta odamni u bir
Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Tohirjon bilan bog'lanishga urinamiz. Abdulla, siz davom etasiz fikringizni. Bu lavhani ko'rdingizmi siz o'sha?
O'zbekistonda qiziqadilar, o'sha yoshlar qiziqishi asosan o'sha ijodkorlarni, boshqalarning shaxsiyatini ko'rish shunaqa qiziq, boshqa haligi ba'zan urfga, odatga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ko'rishga qiziqadi. Bularda nima deydi o'sha xohlasa nima
bu? Endi o'sha g'arbda televideniyada aks etadi-da. O'zbekistonda o'sha televideniyada aks etmagani bois balki qo'l telefonlarida uchib ketgani.
Shunday xulosa qilsak bo'ladi.
Endi bu narsa Rossiyada rivojlanganda Nilufar, shunaqa narsalar, ya'ni telefonlarda va ijtimoiy tarmoqlarda odamning shaxsiy hayoti aks etadigan narsa. Bu bir keyingi 20 yilda juda ko'p bo'ldi. Nilufar, sizni kuzatishlaringiz.
Meni kuzatishlarim ham internetda hozirgi kunda bunaqa narsalar ham ko'p uchrab turadi. Menimcha, ularni gapiga qo'shilaman. Bu har bir odamning o'z shaxsiy hayotiga to'g'ri kelmasa kerak, nima deganda
Ha, siz o'zingiz ko'rganmisiz Nilufar mana bu O'zbekistondagi mana super kelinchakdagi bosh rolni o'ynagan Diana Gafarova bilan bog'liq, Bahrom Yoqubov bilan bog'liq, Feruza Jumaniyozova bilan bog'liq.
Lekin nima demoqchi edim, hozirgi bugungi mavzuyizga ko'ra qo'l telefoni matbuot vositasiga aylangan deganingiz uchun men hozir o'zim ishimga aloqali narsani aytmoqchiman. Hozirgi kunda bizda internet juda ham rivojlangani bir meni ishimga juda ham yordam beradi. Nega deganingizda men hozir meni o'zimni agentim bor, agentlar magazinlarga borib zakaz olishadi. Oldin 2 yil oldin agentlar magazinga borib, ofisga qaytib kelishlari kerak. Qaytib kelib, ular zakazni o'tkazish kerak kompyuter orqali, internet orqali ofisda. Hozirgi kunda har bir agent qo'lida mobilni telefon bor, smartfon internetga ulangan.
Boyagi savolimiz, ya'ni qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi? Ya'ni siz gazeta, kitob, jurnallarni o'sha qo'lingizda telefonda o'qiysizmi?
Yo'q, qo'l telefonida o'qimayman, lekin qo'l telefondan vaqtim bo'lganda, masalan, daza avtobusda ketyapman, vaqtim bo'lsa, shu qo'l telefondan internetga kirib, kerakli kitoblarni o'zim telefonimga o'tkazib olishim iloji bor. Keyin uyga kelib, uni hozirgi kunda knyiga bor, elektronniy knyiga. Ashu elektronniy knyiga bo'yicha o'qiyman.
Endi qog'oz kitoblar ham o'tmishga qolyapti shekilli. Qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savolga men Nilufar ha shunaqa deb javob berdi. Ayni paytda o'zbekistonlik 28 yashar o'sha musiqa prodyuserlaridan bittasi Abror qo'l telefoni matbuot vositasiga hali aylanmadi degan fikrda ekanligini biz bilan telefon suhbatida ma'lum qildi.
Bilmayman, endi hamma narsani ko'ryapti-ku.
Qiziqqani nima endi, nima masalan?
Endi ko'pchilik shu musiqa eshityapti, ular kreditni ko'rayotganlar hech ko'rmadi.
O'sha telefonlar nima deydi, matbuotni o'rniga o'tib ketgan deganday nima deb shularni bilmoqchi edim-da o'sha hodisani.
Bu narsaga qo'shilmayman.
Toshkentlik Abror qo'l telefoni matbuot vositasiga hali aylanmadi degan fikrda havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savol javobini siz bilan birgalikda qidiryapmiz. Havo mavjlarida odatda qurultoy eshittirishi endi Tohirjon, siz mana shu sohani yaxshi bilasiz, mana shu qo'l telefonlarining imkoniyatlari haqida gapirib bersangiz. Ular qanchalik o'sha matbuot bo'lishga loyiqlari qaysi, loyiqmaslari qaysi, ya'ni texnologik jihatdan?
Texnologik jihatdan qo'l telefonlari hammasi ham hozirgi paytda deyarli hammasi ham bu imkoniyatga ega.
Ya'ni gazeta, kitobni o'rnini bosishi mumkin, ya'ni bir narsa mutolaa qilish mumkin, tomosha qilish mumkin.
Odamlar albatta qiziqadi, imkoniyati ko'p telefonlardan olib foydalanishga. Asosiy maqsad ana telefondan foydalanganda nafaqat muloqot uchun emas, balki qanaqadir ma'lumotlarni olish uchun yoki ma'lumot boshqalarga tarqatish uchun. Shulardan yoki balki muzika eshitish uchun, videolavhalarni tomosha qilish uchun ko'proq shu tarafdan ham qo'l telefonlari populyar bo'lib ketyapti hozirgi paytda. Ya'ni qo'l telefonlarining imkoniyatiga keladigan bo'lsak, albatta qo'l telefonida qanchalik imkoniyat ko'p bo'lsa, shunchalik o'ziga yarasha uni ham narxi ham qimmatroq bo'ladi. O'zbekistonda juda ko'paygan Xitoydan ishlab chiqarilgan telefon apparatlari bor, ularda imkoniyatlari ham ko'p, ham narxi jihatidan arzonroq. Yoshlarning ichida juda shunaqa telefonlar ko'p tarqalgan. Bu telefonlarda internetga kirib foydalanish balkim imkoni bo'lmasa bo'lmaganda ham, lekin musiqa eshitish, videolavhalarni tomosha qilish va shu ma'lumotlarni bir telefondan boshqa telefonga uzatish imkoniyatlari bor.
Endi Tohirjon, mana sizdan oldin odamlar bilan gaplashganimizda aytdikki, odamlar yoshlar, siz qatori yoshlar o'sha sportga, futbolga qiziqishayotgan ekan telefon orqali, keyin imtihon natijalarini, savollarni bilishga qiziqishayotgan ekan, muzikaga qiziqishayotgan ekan. Yana nimalarga qiziqadi? Siz ham shu narsalarga qiziqasizmi yoki?
Albatta, ma'lumot olish uchun internet tarmog'iga ulanib, telefondan ma'lumot olsa bo'ladi. Albatta, agar telefon birinchidan shu imkoniyatga ega bo'lsa, telefondan albatta oldingi yilga nisbatan hozir anchagina internetga ulanish arzon bo'lgan. Bu bora-bora balki yana ham arzonlashsa kerak deb o'ylayman. Demak, men o'zim shaxsan o'zim internetda va telefondan foydalangan holda internetga kirib turaman. Kirganda asosan men o'zim oladigan ma'lumot bu ob-havo yoki qisqacha yangiliklar, masalan sport yoki qaysidir yo'nalishda emas, umumiy yo'nalishda yoki qanaqadir yangiliklar, o'shalardan axborotlarni o'qib turaman, lekin men o'zim shaxsan ko'p internetdan, telefon orqali internetdan foydalanaman deb aytolmayman. Albatta elektron pochtani tekshirish uchun.
Tohirjon, rahmat. Demak, Sanjar, siz nimalar qidirasiz masalan?
Deyarli barcha mana shu internetda foydalanadigan barcha vaqtim ijtimoiy siyosiy yangiliklarni o'qishga ketadi. Oxirgi bo'lib turgan yangiliklar bu Markaziy Osiyo mintaqasi va O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga bog'liq bo'lgan, inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan asosiy yangiliklarni o'qishni har kim deyarli har kim olib boraman.
Sanjarning fikrlarida endi Abdulla, siz nimalarni qidirasiz-da o'sha telefon orqali, internet orqali O'zbekiston haqidagi xabarlardan?
Hozir eng yaxshi bir imkoniyatlardan biri har bitta masalan endi O'zbekistonda bu bormi yo'qmi bilmadim, lekin mana shu rivojlangan va rivojlanayotgan davlat har bitta gazetani, mashhur gazeta jurnallarni, o'sha masalan Ozodlikni chiqqanda boshqa jurnallarni ham o'zini smartfon uchun chiqarilgan programmasi bor. Ayniqsa shulardan ko'proq foydalanaman. Mana shu chetel, ayniqsa chet elligi siyosiy iqtisodiy yangiliklarni berib boruvchi Economist, Washington Post, Times gazetasi, Financial Times gazetalarini jurnallarni haligi demak o'sha o'zining programmalari bor. Bu ham bu unga obuna bo'lish telefon orqali arzon, o'sha haqiqiy o'zini nimasini sotib olgandan ko'ra originalini, o'shaning uchun bu oson bu borada internetdan foydalanib, o'sha programmalardan foydalanib mana shu ma'lumotlardan xabardor bo'lish. Ikkinchi maqsadda foydalanaman, ya'ni o'qishda juda asqotadi, har bir fanlarda, har bir kitoblarni ham, har bir kerakli narsalarni ham o'sha telefonga joylashsa, xohlasam ko'chada masalan uyga kelolmasam ko'chada ham xohlagan joyimda o'sha narsani kerakli darsni o'z vaqtida qilib olish mumkin yoki bo'lmasam doimiy xabardor bo'lib turishi mumkin o'sha narsalardan.
Abdulla, mana Ozodlik saytini ham o'qiysizmi o'sha smartfonda?
Ha, smartfonda o'qiyman Ozodlikni.
Yana kim o'qiydi mana? Nilufar, sizchi? Smartfoningizda Ozodlik bormi? Telefoningizda?
Yo'q, smartfonda o'qimayman, yo'q. Uyda kompyuterdan, noutbukdan o'qiyman, kompyuterdan. Lekin telefondan, telefondan ko'pincha ishga kerakli narsalarni o'qiyman. Yangiliklarni o'qiyman.
Sanjar, siz shunaqa imkoniyat bormi O'zbekistonda? Ozodlikni internetda, mobilda o'qish imkoniyati.
Post sayt orqali o'qish mumkin O'zbekistonda Ozodlikni to'g'ridan-to'g'ri ochilmaydi, uni faqat bo'ldik, ya'ni Ozodlik saytiga kirib o'qib olishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda bu cheklangan ya blokirovka qilingan saytlardan biri hisoblanadi.
Endi shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Tohirjon, yakunlab bersangiz, ya'ni o'sha yangi texnologiyalar, qo'l telefonlarining yangi avlodi, kuchli kommunikatsion texnologiyalar vositasida o'sha qo'yilgan cheklovlarni proxy saytlar orqali sindirib o'tish, kesib o'tish, teshib o'tish qanchalik oson bo'lib qoldi yoki qiyin ishmi bu? Texnologik jihatdan.
Albatta, texnologik jihatdan bu bizda juda rivojlanyapti, nafaqat qo'l telefonni o'zini, o'zi haqida ko'p gapirdik, lekin bu yerda mobil operatorlar, O'zbekiston mobil operatorlari to'g'risida ham gapirib o'tsak bo'ladi. Ular tomonidan ham juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti-da. Oldinlari masalan, internetga kirish uchun qo'l telefondan foydalangan holda mobil operatorlar bu darajada ko'p imkoniyatlari yo'q edi. Ham nihoyatda qimmat edi. Demak, internetga kirish uchun oldinlari faqat adapter tarmoqi orqali. Bu tarmoqning o'zi tannarxi qimmat bo'lganligi sababli albatta mobil operatorlar ham bu narsani qimmat sotar edi. Endi hozir mana rivojlangan sari GPRS, 3G, mana hozir keyingi bosqich LTE, bularga ham o'tilyapti, ya'ni ba'zilar 4G deydi. 4G bu narsalar bizda rivojlanyapti. Mana hozir mobil operatorlar bularni ham bemalol taqdim eta oladi. Foydalanmoqchi bo'lgan odamlarga albatta qo'l telefonda bunday imkoniyatga ega bo'lish kerak, lekin shunaqa telefonlar ham ko'payib boryapti hozirgi paytda. Buni kelajagi hali bor. Rivojlanish imkoniyatlari ham juda ko'p.
Ya'ni 8 million o'sha internet mushtariysidan 4 millioni o'sha mobil telefon orqali internetga kirayotgan ekan. Bu 30 millionlik nufuz sohibi bo'lgan O'zbekiston uchun ko'pmi, ozmi, qanaqa istiqbollar bor?
Albatta bu rivojlanish mana yaqinda boshlandi-da. Oldinlari bunday sonlar to'g'risida gapirmasagan bo'lar edi. Buni rivojlanishining sababi aytib o'tganimdek mobil operatorlarga juda katta yordami tegdi. Ular shu imkoniyatlarni yaratib berdi aholiga. Shu sababli bu tez rivojlana bordi. Albatta odamlarni bunga bo'lgan ehtiyoji, ishtiyoqi ham juda ko'p. Shuni ular qondira bila berishdi. Shuning uchun bu rivojlanyapti. Endi bundan uyog'iga ham rivojlanish bu mani fikrimcha juda hali keng bo'ladi. Juda tez muddat ichida bu bizni aytib o'tayotgan 8 million yoki 4 million raqamlar juda tez yana ham rivojlanadi, yana ham ko'payadi. Chunki albatta mobil internet bu juda qulay, o'zining nomi bilan mobil bo'lgani uchun
bu O'zbekistondagi matbuot holatini yana erkinroq holatga olib keldi, ya'ni odamlar bemalolroq axborot olyapti. Texnologiya kuchli bo'lgani uchun-da endi shu televizor qo'ymaydi yoki borib gazeta sotib olmaydi, qo'ldagi telefon orqali bilib qo'ya qoladi.
Faqat mobil telefonlarning imkoniyatlari, balki uni narxiga taqalib qolayotgan bo'lsa, hozir shu chegaralar anchagina kengayib yoki kamayib, bemalol odamlar foydalanishib kelganlar ko'payib boryapti. Ko'payib borgan sari albatta internet foydalanuvchilar soni yaqin kunlarda juda tez ravishda o'sib boradi. Har kundan kunga o'sib borayotgan narsa bu qisqa muddat ichida juda rivojlanib o'sib, bitta aholi ichida tarqalib, soni ko'payib boraveradi.
Rahmat Tohirjon. Abdulla, endi sizlar ham eshitdik, ya'ni shu O'zbekiston jamiyatini, o'sha yopiq jamiyatlarni, mana aytdik, Eron, Turkmaniston, Birma, Belarus kabi yopiq mamlakatlarda qo'l telefoni erkin matbuot rolini o'ynamoqda dedik. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa shu ma'noda? Ya'ni axborot olishga bo'lgan ehtiyojni qondirishdagi bu telefon roli, Abdulla, siz nazaringizda?
Agar O'zbekistonda demak o'sha mobil telefonlar axborot vositasi bo'lsa, bu O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun bu katta, juda katta yutuq bo'ladi. Lekin men o'ylashimcha, hozir O'zbekistonda boshqa davlatlardek, boshqa rivojlanayotgan davlatlardek hali bu narsa darajasiga yetmadi. Agar kimdir bizda juda katta imkoniyat bor, masalan shu narsani kimdir amalga oshiraman, o'sha davlatimiz shu narsalarga ruxsat bersa, ya'ni masalan Ozodlikka o'xshagan telekanallarni yoki mayli O'zbekiston ichidagi o'sha axborot vositalarini ham o'sha mobil telefon orqali mana shunday programmalar, qiziqarli narsalar chiqaradigan qilib haligi programmalar nima qilsalar, demak ishlab chiqarsalar, boshqa programmalar bo'ladimi, ya'ni bora bora O'zbekiston xalqini, yoshlarni ham qiziqishi boshqa tomonga o'tib boradi. Oldin mana shunaqa axloqqa to'g'ri kelmaydigan narsalarga qiziqayotgan bo'lsa, keyinchalik mana shu kerak narsalarga qiziqib qoladi. Buni o'zi davlat tashkil qilib berish kerak-da, mana shu narsalarni. Shunga yo'l qo'yib bersa, o'zidan o'zi qiziqishlari boshqa tomonga o'taveradi.
Rahmat Abdulla. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan ikki nafar, mana Tohirjon, Sanjarbek qatnashdi va shuningdek Rossiyadan Nilufar, Koreyadan Abdulla qatnashdi. Bu ham O'zbekiston yoshlarini bugungi holatini bir misoli. O'zbekiston yoshlari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ayni paytda ularning qo'lida qo'l telefoni bor va bu qo'l telefoni matbuot vositasiga aylana borib, ularni muloqotini yana zichlashtirmoqda. Dunyo bir kichkina olmaday bo'lib qoldi. Hamma bir-biri bilan bemalol gaplashyapti. Bugungi suhbatimiz ham o'sha telefon vositasida bo'lib o'tdi. Barchaga bugungi eshitirishimiz ishtirokchilar bo'lgan Nilufarxonga, Abdulla, Tohirjon, Sanjarbeklarga rahmatlar aytaman. Tinglovchilar nomidan havo mavjlarida Ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Xayr, salomat bo'linglar.
Sen sevgilimden, ben yaptırıp kalgen, ben seni bir...
eshittirishida ko'tarilgan ushbu mavzu va dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali saytimizga yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Shu o'rinda esa dasturimizning birinchi soatiga yakun yasaymiz. Bu Ozodlik radiosi.